για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Λιούις Μάμφορντ, η προσωπικότητα στην ιστορία. Εκδόσεις Ύψιλον Βιβλία, μετάφραση Κώστας Κουρεμένος. Θωμάς Ακινάτης, Καθεδρική Ναή και Σχολαστικισμός. Ο 13ος αιώνας ήταν μια εποχή γεμάτη ενέργεια και σπουδαίες δημιουργικές δραστηριότητες. Τα δύο σημαντικότερα συλλογικά προϊόντα του, ο γοτθικός καθεδρικός ναός και η σχολαστική φιλοσοφία, βρίσκονται σε ισχυρή αντίθεση. Ο καθεδρικός ναός ήταν μια εικόνα της μεσαιωνικής κοινωνίας ως συνόλου και εξέφραζε την υπέρτατη ζωτικότητά της. Η σχολαστική φιλοσοφία ήταν μια αντανάκλαση του νέου υπερεγώ. Η πρώτη έβαζε σε κίνδυνο την ασφάλεια για χάρη της παράτολμης αυτοεκπλήρωσής της. Η δεύτερη, φιλοδοξώντας να είναι τελειωτική, άγγιζε τα όρια του παράλογου και του γελίου. Ο νέος τύπος οικοδόμησης των εκκλησιών πραγματικά επιδείκνυε την τολμηρή κατασκευαστική του λογική. Οι γιγάντιοι καθεδρικοί ναοί της Notre Dame ή της Sartre, με τους λεπτούς τους τοίχους και τα διευρυμένα παράθυρά τους να τους κάνουν πιο θεαματικούς, σφεντόνιζαν το βάρος τους προς τους εθέρες. Η μεγάλη του πύργη, η βέλη, ήταν ακόντια σταλμένα προς το άπειρο. Τη στιγμή της ρήξης τους με τις στέρεες πραγματικότητες της ρωμανικής αρχιτεκτονικής, οι χτίστες αυτών των καθεδρικών ναών έδειγναν την εμπιστοσύνη τους προς τις αυτόνομες δυνάμεις της κοινότητάς τους, χρησιμοποιώντας την πίεση και την αντιπίεση για να ορθώσουν ψηλότερα τους ρηπιδοειδείς θόλους του κλήτους, μερικές φορές κλείνοντας μέσα και αφήνοντας άθικτα μέρη του παλιού κτηρίου που δεν είχαν την υπομονή να τα κατεδαφίσουν ή το σεβασμό να το ολοκληρώσουν στο τέλος. Ολόκληρη η δομή βρισκόταν σε κατάσταση δυναμικής τάσης. Οι χτίστες αυτοί αδυνάτησαν το δόγμα του τείχου ώστε να τον σηκώσουν ψηλότερα με την αντιρρίδα του λόγου. Μερικές φορές η πίστη του χτίστη ξεπερνούσε τις πραγματικές του δυνατότητες και όλο το οικοδόμημα κατέρεε προτού να τελειώσει, σαν μια πυραμίδα από ακροβάτες που σοριάζεται κατά γης προτού να καταφέρει ο τελευταίος να ισορροπήσει στους ώμους εκείνου που βρίσκεται πιο ψηλά. Είναι πασίγνωστο πως οι καθεδρικοί αυτοί ναοί έμειναν ατελείωτοι στη διάρκεια της γενιάς που τους είχε επινοήσει. Μοναδική τέτοια περίπτωση αρχιτεκτονικής μορφής, ο γοτθικός καθεδρικός ναός άφηνε χώρο για και ενσωμάτωνε τις αλλαγές που σφυριλατούσε η ιστορία. Διαδοχικές στρωματώσεις χρόνου και πολιτισμού συνυφαίνονταν μέσα στον ιστό χωρίς να καταστρέφουν τη ζωντανή ενότητα. Οι πύργοι του Αβαΐου του Westminster ορθώθηκαν από τον Ρεν μόλις τον 17ο αιώνα. και μεγάλα μέρη των καθεδρικών ναών της Κολωνίας και της Ούλμ δεν είχαν χτιστεί ως τον 19ο αιώνα. Έτσι, η τόλμη του μεσαιωνικού χτίστη ήταν ανάμεικτη με την ταπεινοφροσύνη. Ορισμένα πράγματα τα άφηνε στο χρόνο, στην τύχη, στη μοίρα. Στη σύλληψή του και στην κατασκευαστική του τόλμη, ο καθεδρικός ναός ήταν η αποκριστάλωση ενός νέου πνεύματος. Ο συμβολισμός του προχωρούσε πολύ πέρα από τα διατυπωμένα δόγματα και το συνειδητό λόγο της εποχής του, αφού ενσωμάτωνε τις συγκρούσεις, ακόμα και τις αιρέσεις, που αποτελούσαν συστατικό στοιχείο της πραγματικής κοινότητας. Τον 14ο αιώνα, η ρωμανική κατακόμβη είχε πια μετατραπεί σε ένα λαμπρό φανάρι. Το φως χυνόταν μέσα της την ημέρα από τα κρασά τα κόκκινα και ζαφυριά παράθυρα και κάθε αλλαγή στον ουρανό, από το πρωί ως το βράδυ, καταγραφόταν σαν διαφορετικό χρώμα στο εσωτερικό. Φανταστικά σχήματα που πλανιόνταν σαν νυχτερίδες στον άνω χώρο συναγωνίζονταν τα πιο κοντινά πέτρινα γλυπτά. Ποιος τα εγμαλώτιζε το μάτι. Πουλιά φωλιασμένα, κλονάρια τρικοκιάς και μπλεγμένα αμπελόφυλλα που έμοιαζαν με φύση παγιδευμένη άξαφνα μέσα στο βράχο, δίνουν τη θέση τους στις απαλές φιγούρες αρχόντων και αρχοντισών, αγίων και βασιλιάδων, συμβόλων σοφίας, ευσέβειας ή τιμής, παρατεταγμένων σοβαρά γύρω από τους πυλώνες. Το όνειρο του μεσαίωνα γινόταν τώρα απτό στην πέτρα και στο γυαλί, στο ξύλο και στο σίδερο. Οι τερατόμορφες μορφές των υδρορώων και οι παρθένοι, οι αντιρίδες και τα ιαλοστάσια, οι πρακτικές εξέδρες των αρμονίων και τα διακοσμημένα κοροστάσια, η γη και ο ουρανός δένονταν έτσι σε μια ζωντανή ενότητα. Ο γοτθικός καθεδρικός ναός ήταν μια αληθινή επιτομή της μεσαιωνικής ζωής, εσωτερικής και εξωτερικής, γιατί είχε ορισμένες ιδιότητες που πήγαιναν πολύ μακρύτερα και από τις μεγαλύτερες ορθολογικές διατυπώσεις. Πάνω απ' όλα την πρωτοτυπία, το χάρισμα του αυτοσχεδιασμού, την πρόθυμη αποδοχή της έντασης και τον ενστερνισμό της αλλαγής. Ο γοτθικός καθεδρικός ναός ήρθε ξαφνικά στη ζωή τον 13ο αιώνα και ήδη τον 15ο τραγουδούσε το κυκνιοάσμα του. Αν όμως αναλογιστούμε τις συχνές μηχανικές δυνάμεις που είχε στη διάθεσή της η Μεσαιωνική Ευρώπη, μια εποχή περιορισμένης εργατικής δύναμης και ακόμη πιο περιορισμένης υποδύναμης, τότε ο καθεδρικός ναός μαρτυράει μια συγκέντρωση ζωτικότητας και δύναμης που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εποχές της ιστορίας. Με δύο λόγια, ο καθεδρικός ναός ήταν κάτι περισσότερο από την πέτρινη βίβλο της ανθρωπότητας, όπως θα την αποκαλέσει τελικά ο Βίκτορ Ουγκό. Γιατί ήταν εξίσου και μια μεγάλη εγκυκλοπαίδεια, το σύνολο της μεσαιωνικής γνώσης καθώς και της μεσαιωνικής πίστης. Πραγματικά, το κτίριο αυτό έγινε ο στέρεος πυρήνας γύρω από τον οποίο τυλίγονταν οι πράξεις και οι τελετές της ζωής, όπως γύρω από μια σιδερένια πανοπλία, με σκοπό την ανύψωση σε ανώτερο επίπεδο έντασης του ρεύματος της καθημερινής ζωής. Η πολυφωνική μουσική μετέφραζε τώρα σε ήχο την περίπλοκη οπτική μουσική της ίδιας της πέτρας. Κάθε άνθρωπος είχε το ρόλο του. Κάθε κοινωνικό σώμα, κάθε τάξη είχε το ρόλο της. Κάθε μέλος της συγκροτημένης σε σώματα κοινωνίας, από το ζητιάνο ως το βασιλιά, συνειδητοποιούσε την ύπαρξή του μέσα στο πλαίσιο ενός ακουστού, ορατού, έλογου συνόλου. Εδώ η μεσαιωνική ομορφιά, δύναμη, αγιότητα και επιστήμη βρήκαν την έσχατη ενσάρκωσή τους. Η σχολαστική φιλοσοφία ήταν στενά δεμένη με το χτίσιμο των καθεδρικών ναών. Αντιπροσώπευε όμως μια άμεση αντίθεση και ζητούσε να διατυπώσει ένα διαφορετικό είδος τάξης. Ήταν μια απόπειρα να βρεθεί μια περιεκτική λύση στις διανοητικές συγκρούσεις της εποχής της και να παρασχεθεί στα απόλυτα δόγματα της Εκκλησίας το ίδιο είδος στήριξης που βρίσκει ο γιατρός, ο δικηγόρος ή ο τεχνίτης στην ενάσκηση του επαγγελματός του. Για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.